Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan bahasan tentang usul sitah kita di sarahnya di poin yang masih di poin yang kedua. Qala syarih hafizahullahu ta'ala, al-ikhtilafu laysa rahmatan, perselisihan bukanlah rahmah. Beliau tegaskan perselisihan adalah azab. Darinya firman Allah Ta'ala, janganlah kalian seperti orang-orang musyrik atau seperti ahli kitab yang mereka berpecah belah dan berselisih setelah datang kepada mereka kebenaran. Maka perselisihan itu mencerai-beraikan hati, memecah belah umat. Dan tidaklah mungkin bagi masyarakat ketika mereka berselisih untuk saling tolong-menolong. Saling menolong atau saling membantu abadan sama sekali. Akan tapi ada di antara mereka permusuhan, wa'asobiyah dan fanatisme. Lifiraqihim untuk kelompok mereka, wa ahzabihim jamak dari hizab untuk kelompok mereka. Mereka tidak akan saling tolong-menolong abadan sama sekali. Apa perbedaan antara asobiyah dengan taklid? Tentu taklid kita ketahui adalah mengikuti satu pendapat tanpa kita tahu itu benar ataukah salah. Sedangkan asobiyah adalah taklid ma'aziyadah, adalah mengikuti satu pendapat tanpa tahu kalau itu benar atau kemudian salah dan mencela pendapat yang beda. Nah, diiringi dengan celaan kepada yang mengambil pendapat yang berbeda, padahal dia sendiri gak tahu ini benar apa salah sih. Nah, dia gak tahu ini tuh sebenarnya benar atau salah, dia tidak ngerti. Taklid, dia tidak tahu itu benar atau salah. Pokoknya ya, dia taklid dengan nenek moyang. Dia mengikuti pendapat nenek moyang. Dan dia tidak tahu pendapat nenek moyang itu benar atau salah. Pokoknya ini pendapat nenek moyang saya ikuti. Nah, jadi kemudian asobiah dengan nenek moyang, manakala taklid ini diiringi dengan mencela pendapat yang berbeda. Saya tidak tahu ini benar ataukah salah, namun yang jelas saya musuhi dan saya cela yang berbeda dengan pendapat yang saya ambil. Nah, ini asobiyah. Ada orang yang ikut ustadznya atau ikut kiainya, ikut ustadznya dan dia tidak tahu pendapat ustadznya itu benar ataukah tidak. Benar atau tidak. Nah, kewajiban orang yang tidak tahu itu kan ya tidak komentar sama yang lain. Wong ini juga dia tidak tahu. Pendapatnya dia ambil saja, dia tidak tahu itu benar atau salah. Loh, kok ini komentar dengan pendapat yang berbeda, kan aneh. Ya, maka asobiyah itu taklid ma'aziyadah. Dia tidak tahu pendapat yang dia ikuti itu benar ataukah tidak, namun dia cela pendapat yang berbeda. Maka jika ini asobiyahnya adalah asobia kesukuan, dia tidak tahu apakah pendapat sukunya itu benar ataukah tidak. Yang jelas pendapat yang tidak sesuai dengan pendapat sukunya pendapat yang salah. Nah, padahal dia tidak tahu. Coba jelaskan mana apa sisi benarnya pendapat suku Anda. Saya nggak tahu. Tapi yang jelas pendapat yang di luar suku saya adalah pendapat yang salah. Maka ini asobia. Maka ini asobiyah dengan kelompok. Kelompoknya punya putusan demikian. Jika dia ditanya, apakah Anda tahu alasan apa yang mendasari benarnya pendapat kelompok Anda? Saya tidak tahu. Ya, tapi karena saya ikut ormas, ini ya konsekuensi loyal dengan ormas, ya saya terima pendapat ormas saya. Setelah itu dia katakan, nah, gimana dengan pandangan yang berbeda dengan ormas Anda, pokoknya kalau beda dengan ormas saya itu keliru. Ah, ini jadinya dia asobiyah dengan ormasnya. Maka asobiyah adalah taklid ma'aziyadah. Innama yata'awanuna, orang itu hanya tolong menolong jika mereka bersatu dan berpegang teguh dengan tali Allah seluruhnya. Dan inilah yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah meridai tiga hal untuk kalian. Kalian menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Kalian berpegang teguh dengan tali Allah seluruhnya. Dan janganlah kalian bercerai-berai. Itu bersatu, jangan berpecah belah. Dan kalian menginginkan kebaikan kepada orang yang Allah beri kekuasaan pada orang tersebut untuk mengatur urusan kalian. Hadis salasa, tiga perkara ini adalah perkara yang Allah ridai untuk kita. Yang menjadi dalil dari tiga hal ini adalah sabda Nabi, kalian berpegang teguh dengan tali Allah seluruhnya dan jangan bercerai-berai. Walaisa makna hadza, dan bukanlah makna hal ini, tidaklah dijumpai perselisihan dan tidak dijumpai perpecahan. Telah menjadi tabiat manusia adanya perselisihan. Walakin al-makna, akan tapi maknanya adalah jika terjadi perselisihan atau perpecahan, yuhsam, maka dipangkas dengan kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sehingga berakhirlah perselisihan, berantilah an-niza', sengketa, dan berakhirlah perselisihan. Inilah yang benar. Dan bukanlah menjadikan Al-Quran dan sunnah sebagai sumber hukum terbatas pada permasalahan sengketa yang diperselisihkan di antara manusia berkaitan dengan harta. Haitsu samuna, sehingga mereka sebut hukum dengan apa yang Allah turunkan adalah hukum di antara manusia berkenaan dengan harta mereka dan sengketa mereka dalam masalah dunia semata. La, tidak hanya terbatas dalam masalah sengketa dunia dan harta. Bal huwa al-hukmu bainahum, bahkan Quran dan sunnah huwal hakamu, atau hukum adalah hukum di antara mereka dalam semua perselisihan dan semua sengketa. Bahkan sengketa dalam masalah akidah lebih besar daripada sengketa masalah harta. Sengketa dalam masalah ibadah, sengketa dalam masalah halal dan haram, asyaddu, itu lebih berbahaya daripada sengketa dalam pertengkaran karena harta. Khusumat, pertengkaran dalam masalah harta adalah bagian atau juz'iyah parsial, adalah bagian minal ikhtilaf dari perselisihan yang wajib untuk dipangkas dengan kitabullah dan kitabullah azza wajal. Dan para sahabat, terjadi di antara mereka perselisihan, namun cepat sekali mereka kembali kepada Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fayang tahi, maka berakhirlah perselisihan mereka para sahabat. Dan telah terjadi di antara para sahabat perselisihan setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam seputar siapakah yang yatawalal amra, menjabat sebagai penguasa min ba'di, setelah wafatnya Nabi. Namun segera saja mereka pangkas perselisihan dan mereka rujuk dan mengangkat Abu Bakar As-Siddiq. Mereka patuh kepada Abu Bakar dan taat kepadanya, dan hilanglah perselisihan. Inhasamat, maka terpangkaslah perpecahan yang terjadi tentang orang yang menjabat sebagai penguasa setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka para sahabat, terjadi di antara mereka banyak perselisihan, akan tapi mereka mengacu pada kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan hilanglah perselisihan tersebut di antara mereka. Dan kembali kepada kitabullah itu menghilangkan kedengkian di dalam hati, menghilangkan adghan, ganjalan hati. Maka tidak ada satupun orang yang menentang kitabullah. Lain halnya pada saat Anda berkata kepada seseorang, mari kita mengacu pada perkataan Imam Fulan atau Alim Fulan, maka boleh jadi dia lam yaqtani, tidak merasa puas. Dan ketika Anda katakan kepadanya, mari kepada kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka jika ada pada dirinya iman, maka dia akan puas dan akan kembali. Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nur ayat yang ke-51, hanyalah ucapan orang-orang yang beriman, idza du'u ilallahi wa rasulihi, ketika diajak kepada hukum Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, supaya Allah dan Rasulnya memutuskan perkara di antara mereka, mereka mengucapkan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Hanyalah mereka orang-orang yang beruntung. Inilah ucapan orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang munafik, jika ingkana al-haqqa lahum, jika kebenaran itu mendukung mereka, maka mereka datang dengan penuh ketundukan. Dan jika kebenaran itu merugikan mereka, maka mereka berpaling, wa a'radu, dan berpaling sebagaimana yang Allah katakan. Maka di sini kita jumpai perbedaan ketaatan orang yang beriman dan ketaatan model orang munafik. Munafik itu taat, baik mukmin itu taat, baik dalam taat itu dia untung ataupun tidak untung. Sedangkan model ketaatan orang munafik yang Allah ceritakan di surat An-Nur, mereka taat jika dapat manfaat. Dan mereka tidak mau taat jika tidak mendapatkan manfaat dan tidaklah untung dalam taat. Dan manfaat dan untung yang dimaksudkan adalah bersifat duniawi. Maka tidaklah boleh bagi orang yang beriman untuk bertahan dalam perselisihan mereka, dalam semua perselisihan, baik dalam perselisihan dalam usul, dalam masalah akidah, ataupun dalam masalah furu', dalam masalah fikih. Semuanya harus dipangkas dengan Alkitab dan As-Sunnah. Wa idza lam yatabayyan ad-dalil, namun jika dalil itu tidaklah jelas mendukung salah satu dari ulama yang berijtihad, wa sara lam murajjih, dan tidak ada murajjih, faktor untuk lebih menguatkan satu pendapat atas pendapat yang lain, fa fi hadhil halati, maka dalam kondisi ini tidaklah diingkari orang yang mengambil perkataan imam tertentu. Maka dari sini para ulama menyampaikan kaidah yang menjadi salah satu kaidah fikih, la ingkara fi masail ijtihad. Tidak ada boleh menyalahkan dalam masalah yang bersifat ijtihadiyah. Yang dimaksudkan adalah masalah yang tidaklah nampak dalil padanya mendukung salah satu dari pihak-pihak yang bersengketa. Ya, maka penjelasan yang disampaikan oleh Syaikh Shalih Fauzan, perselisihan baik dalam masalah akidah atau dalam masalah fikih, pada dasarnya tidaklah diingkari kalau itu terjadi, karena ini satu hal yang bersifat manusiawi. Namun ada kewajiban untuk kembali kepada Quran dan Sunnah. Setelah semuanya berusaha untuk kembali dengan penuh ketulusan, kok tetap tidak mengetahui mana pendapat yang benar, mana pendapat yang salah, tidak jelas. Maka ini berarti masalahnya masalah yang disebut dengan masalah ijtihadiyah. Maka di sini kemudian berlaku kaidah tidak boleh saling menyalahkan. Ya, berkaitan dengan umat terdahulu, lama bakau, maka tatkala mereka bertahan dalam perselisihan mereka, mereka binasa dan saling membunuh. Fima bainam, di antara mereka taqatalu, dan mereka saling berperang. Inilah keadaan orang yang berselisih. Adapun orang yang bersatu, fawa al-quwah, maka keadaannya adalah kuat, hilangnya kedengkian dalam hati mereka. Maka demi Rabbmu, mereka tidaklah beriman. Lanya di sini adalah litaukid, bukan untuk linafi. Maka sungguh demi Rabbmu, mereka tidaklah betul-betul beriman sampai menjadikanmu sebagai hakim fi masyajara bainahum, dalam perkara yang diperselisihkan di antara sesama mereka. Kemudian mereka tidaklah jumpai dalam diri mereka, dalam hati mereka, harajan, rasa sempit, mimma qadaita, dari putusan yang engkau telah berikan, wa yusallimu taslima, dan mereka pasrah sepasrah-pasrahnya. Maka manusia tidak akan ridha dan tidak ada yang menghentikan sengketa kecuali kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Allah syariatkan untuk kalian apa yang Allah wasiatkan kepada Nuh, dan inilah yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, dan inilah wasiat yang kami berikan pada Ibrahim, Musa, dan Isa. Tegakkanlah agama, dan janganlah kalian berselisih di dalam, janganlah kalian berpecah belah di dalamnya. Artinya janganlah masing-masing orang itu punya agama sendiri-sendiri, karena agama itu satu, tidak ada di dalamnya perpecahan. Kemudian na'am, betul, tsabata anir rasul, terdapat hadis yang valid dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, sejumlah hadis yang berisi dorongan untuk bersatu dan melarang berpecah belah dan berselisih. Contohnya adalah hadis, siapa yang hidup panjang di antara kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Solusinya adalah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Kemudian keadaan di masa sekarang atau di masa ulama belakangan atau di masa orang belakangan, sumasoral amru, jadilah perkaranya mal asab, dengan sangat disayangkan. Menurut orang-orang belakangan, perselisihan dalam usul, dalam akidah dan dalam masalah fikih, dalam masalah hukum fikih, itulah fikih. Padahal kewajibannya adalah sebaliknya. Bersatu itulah fikih, faham agama Allah. Mereka mengatakan perpecahan dan memberikan kebebasan kepada manusia dan tidak membatasi-batasi manusia, inilah fikih. Kami katakan fikih yang benar adalah bersatu di atas kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang mengatakan di sini terdapat kelapangan Islam. Jika ada satu ulama yang mengharamkan atas kita satu hal, ternyata kita jumpai ada ulama yang lain yang memfatwakan halalnya hal tersebut. Maka ini artinya mereka jadikan manusia punya hak untuk menetapkan syariat. Fa'ala ra'yi ha'ula, maka berdasarkan pendapat mereka-mereka, idza qala fulanun, jika ada fulan yang mengatakan ini halal, sarah halalan lana, maka itu halal bagi kita meskipun itu haram menurut kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kami katakan kita kembali kepada kitabullah. Maka siapa saja yang kitabullah itu mendukungnya, maka kita ambil pendapatnya. Dan siapa saja yang ternyata kitabullah itu menunjukkan salahnya, kita tinggalkan dia. Hadza huwal wajib, inilah kewajiban kita semua. Kemudian keadaan di masa belakangan, orang yang memerintahkan untuk bersatu tidak kemudian persatuan tidaklah dikatakan kecuali oleh orang yang zindik atau gila. Maka orang yang memerintahkan untuk bersatu dengan kitabullah dan sunnah rasulnya dan meninggalkan perselisihan, banyak orang yang komentar, dia keluar menentang umat Islam. Ini adalah zindik, karena dia mau menihilkan perkataan ulama. Maka kami tidak akan menihilkan perkataan para ulama, namun kami akan sodorkan perkataan ulama dengan Al-Quran. Karena kita tidaklah dibebani untuk mengikuti manusia, kita hanyalah diperintahkan untuk mengikuti Quran dan sunnah, dan inilah yang benar. Kita tidaklah diperintahkan untuk mengikuti si A dan si B. Dan Allah Ta'ala tidaklah memasrahkan kita agar menerima pendapat kita dan istihad kita. Dan Allah turunkan kepada kita kitabnya dan Allah utus untuk kita rasulnya. Maka jika kita mengacu kepada kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka hilanglah perpecahan, hilanglah perselisihan, dan terwujudlah persatuan. Tidakkah kalian tahu bahasanya ila ahdin qoribin, belum lama di Masjidil Haram itu terdapat 4 mihrab. Setiap madhab solat dengan berjamaah sendiri-sendiri bersama madhabnya bijiwaril Ka'bah, di samping Ka'bah. Sampai Allah Subhanahu wa taala datangkan orang yang menyatukan mereka, yaitu Al-Malik Abdul Aziz. Malik Abdul Aziz, ya, pendiri kerajaan Arab Saudi periode yang ketiga. Karena kerajaan Arab Saudi itu mengalami 3 periode. Periode yang terakhir ini adalah periode yang ketiga. Dan Abdul Aziz adalah bapak dari para raja setelahnya sampai Malik Salman. Nah, ini adalah anak dari Raja Malik Abdul Aziz. Nah, baru ketika Mekah itu berada di bawah kendali Arab Saudi, ya, empat mihrab itu dihancurkan dan jamaah atau orang yang mau sholat di Masjidil Haram diharuskan untuk sholat bersama satu imam. Dulu di empat sisi Ka'bah itu masing-masing ada mihrab. Ada mihrab Syafi'i, ada mihrab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Maka kloter pertama sholatnya Hanafi. Maka mazhab yang lain cuma duduk saja. Mazhab yang lain duduk di masjid. Duduk di masjid. Maka ada imam Hanafi, kemudian diikuti oleh yang lainnya yang bermadhab Hanafi. Mereka duduk-duduk, mereka sholat, tiga madhab yang lain nongkrong, ngobrol ya, sendiri. Kloter pertama selesai, maka nanti kemudian ada sholat dengan madhab Maliki. Kloter kedua, yang lain duduk-duduk. Selesai, nanti kemudian ada kloter ketiga, sholat berjamaah dengan menggunakan fikih madhab Syafi'i. Yang lain duduk. Setelah selesai, ada kloter keempat, sholat berjamaah dengan imam dan makmum dan madhab Hambali. Yang lain nongkrong. Jadi sekali sholat itu gak tahu selesainya berapa menit. Ya. Sholat subuh demikian. Salat zuhur demikian, asar demikian, maghrib demikian, isya demikian. Maka sekali sholat, bayangkan tarawihnya itu. Yang pertama tarawih madhab Hanafi. Dan tarawih madhab Syafi'i. Ya. Kasihan yang Hambali, ya, tengah malam ya. Nah, tarawih madhab Syafi'i, nanti terakhir tarawih madhab Hambali ya. Itu keadaan sholat di Masjidil Haram sampai datang Malik Abdul Aziz dan Mekah itu di bawah Arab Saudi, kemudian Malik Abdul Aziz merobohkan itu semua, punya kebijakan itu semua. Pokoknya sekarang imamnya satu. Apapun mazhabnya, kalian ikuti imam yang satu. Mana yang lebih membahagiakan? Salat model pertama sampai di satu masjid salat berkali-kali, yang lain cuma duduk-duduk. Ataukah kemudian model yang kedua, yang model saat ini? Model yang kedua. Dan perlu diketahui bahasanya, sebagian orang yang fanatik madhab menangisi perubahan ini. Boleh diketahui sebagian fanatik madhab menangisi keadaan ini. Mereka mengimpikan lebih bagus keadaan sebelumnya. Sholat gantian antar. Dan kata mereka ini bentuk persatuan. Rukun kok enggak, ini enggak ribut. Sehilo ya biasa aja. Namun kamu sholat ya saya tak nongkrong. Gitu kan. Manakah persatuan? Apakah yang awal itu bentuk nyata persatuan sebagaimana anggapan sebagian orang, ataukah kemudian bentuk sekarang itu yang lebih sejalan dengan persatuan? Maka bentuk sekarang itu yang lebih sejalan dengan persatuan. Ya, kemudian Allah datangkan man, yaitu Malik Abdul Aziz, yang menyatukan mereka dengan satu imam dan hilanglah walilhamdu hadal madhar as-sayyi, fenomena yang jelek ini. Hadza kulluhu, ini semua adalah karena mengikuti madhab dan mengikuti pendapat manusia. Sampai-sampai sholat mereka berpecah belah dalam sholat. Ketika itu di Masjidil Haram, sar al-Hanafi la yusalli wara al-Hambali. Maka yang bermadhab Hanafi tidak mau sholat ketika imamnya madhabnya Hambali, yang Hambali tidak mau sholat di belakang Syafi'i. Wali saluna fi waktin wahid. Manusia tidaklah sholat di waktu yang berbarengan. Maka ada yang sholat di awal waktu dan ada yang sholat di akhir waktu. Di anak fulan dan karena fulan berpandangan untuk mengakhirkan sholat. dan fulan yang lain berpandangan untuk menyegerakan sholat. Yuriduna, mereka ingin untuk menyenangkan semua manusia. Hadza wajadna, dan fenomena semacam ini kami jumpai di sebagian negeri yang lain selain Saudi. Bagian masih eksis sampai saat ini. Sampai-sampai dalam sholat Jumat. Mereka tidak mengerjakan sholat Jumat di waktu yang berbarengan. Sehingga sebagian mereka tidaklah sholat Jumat kecuali setelah masuknya waktu asar. Karena fulan mengatakan demikian dan demikian. Dan jika seorang itu ingin untuk sholat mubakiran di awal waktu, dia pergi sholat bersama fulan. Jika seseorang itu ingin untuk mengakhirkan, maka sholatnya sama fulan. Walakin indana, akan tapi di tempat kami yaitu Arab Saudi, walilalhamdu, fi hadhil bilad, di negeri ini, di bawah naungan dakwah yang penuh berkah ini, adu fil masjidil haram, maka di masjidil haram manusia kembali makana alaihi salaf, sebagaimana keadaan di masa salafus saleh. Semuanya sholat jami'an bareng-bareng, fi waktin wahidin, di waktu yang bersamaan, di belakang imam yang sama. Ya, maka satu hal yang demikian jelas, poin yang kedua yang ingin disampaikan oleh penulis, satu hal yang demikian gamblang dalam Al-Quran itu mengajarkan ikutilah Quran dan Sunnah. Taatlah pada Allah dan Rasulnya, itu ayatnya banyak sekali. Ayatnya banyak sekali. Taatlah pada Allah dan Rasulnya, dan inilah sumber persatuan. Itu demikian banyak, maka Allah telah jelaskan hal ini, kewajiban taat pada Allah dan Rasulnya, itu sejelas-jelasnya. Dan menurut Al-Quran itulah ilmu. Yang namanya ilmu, kita itu beragama mengikuti Allah dan Rasulnya. Namun realitanya berubah, realitanya di dataran praktek berubah. Orang tidak lagi yang namanya ilmu itu adalah taat pada Allah dan Rasulnya. Namun kemudian dianggap bahwasanya taat pada Allah dan Rasulnya itu kezindikan. Menyuruh orang untuk taat pada Allah dan Rasulnya, mengikuti kebenaran dimanapun dia berada, itu dianggap sebagai kegilaan. Kemudian di masa orang belakangan, yang disebut orang yang berilmu, orang yang faqih, orang yang hafal perkataan manusia, hafal ngelontok perkataan manusia, meskipun dia tidak tahu apa dalilnya dari Quran dan Sunnah. Pokoknya kemudian jika hafal betul fikih madhab, ya, meskipun dia tidak tahu dalilnya dari Quran dan Sunnah, maka di sebelah dia faqihul ummah. Nah ini bertentangan. Realita dan teorinya sangat-sangat bertentangan. Teorinya taatlah Allah dan Rasulnya, ikuti Quran dan Sunnah. Dan realitanya ikuti madhab, jangan keluar dari madhab apapun yang terjadi. Maka ini realita yang tidak sejalan dengan apa yang ada dalam Quran dan Sunnah. Namun untuk ini yang ingin disampaikan oleh penulis sematan, berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Syaikh Fauzan tadi, bisa kita simpulkan pastinya pesan yang mau disampaikan adalah ini. Namun di sini tentu ada beberapa catatan. Bukanlah makna dari apa yang kita katakan tadi adalah kita melarang orang bermadhab. Bermadhab satu hal yang diperbolehkan, namun jadikan dia sebagai sarana dan jangan tujuan. Sarana untuk belajar, sarana untuk kenal hukum, sarana untuk mengenal bagaimanakah metodologi dalam menyimpulkan dalil. Namun yang diinginkan dari penjelasan tadi adalah celaan kepada fanatik dalam madhab, sehingga yang menjadikan pikiran orang, perkataan orang sebagai agama. Yang dimaksudkan adalah apa? Celaan kepada fanatik madhab, bukan mencela bermadhab secara mutlak. Karena bermadhab itu tarikhah para ulama kita, mereka bermadhab. Sama Abdul Wahab, madhabnya Hambali. Islam Temiyah, madhabnya Hambali. Ya, Ibnu Katsir madhabnya Syafi'i, Dzahabi madhabnya Syafi'i dan seterusnya. Namun yang dimaksudkan jangan jadikan agama itu sama dengan madhab dalam bentuk orang itu fanatik buta dengan madhab. Ya, itu yang dicela dan itu yang dibahas dan itu yang dimaksudkan. Dan tadi dijelaskan oleh pensyarah bahasanya bukanlah maksud dari matan tidak membolehkan adanya perselisihan. Karena perselisihan itu satu hal yang merupakan tabiat manusia. Namun yang dimaksudkan adalah bagaimanakah sikap yang benar ketika terjadi perselisihan. Apakah kemudian dibiarkan begitu saja ataukah kemudian ada kewajiban untuk sama-sama belajar dan mencari mana yang lebih dekat dengan dalil. Yang benar adalah sikap yang kedua. Jangan dibiarkan semata-mata, ya sudahlah kita berselisih gitu saja titik. Namun ketika kita ternyata berselisih, marilah kita sama-sama belajar, sama-sama mengkaji mana yang lebih dekat pada dalil Quran dan Sunnah. Kalau sudah sama-sama berupaya untuk mengkaji mana yang lebih dekat dengan dalil Quran dan Sunnah, ternyata tidak ketemu duduk permasalahannya yang tepat, maka inilah yang disebut dengan masalah ijtihadiyah. Dan di sini inilah masalah ijtihadiyah, maka di sini kemudian berlaku tidak saling menyalahkan. Ketika ada orang yang berbeda dengan pendapat kita dan kita dan dia itu sepakat, bahasanya yang namanya beragama adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Pendapat yang benar adalah yang paling dekat dengan Quran dan Sunnah. Dan setelah berusaha kembali pada Quran dan Sunnah, ternyata belum ketemu jalannya. Nah, di sini kita saling memaklumi dan tidak saling menyalahkan. Yang berat disalahkan adalah orang yang bersikekeh dengan satu pendapat dan dia beralasan dengan perselisihan. Ya, selama ada ulamanya, saya pakai pendapat ini kan ada ulamanya. Maka dia berdalil dengan perselisihan dan bukan berdalil dengan Quran dan Sunnah. Itu yang tidak boleh. Berdalil dengan perselisihan. Berdalil itu pakai Quran dan Sunnah, bukan berdalil dengan perselisihan. Ketika ada perselisihan berarti semuanya boleh. Tidak. Ketika ada perselisihan, kita punya kewajiban. Ini adalah ujian bagi kita untuk belajar mana dari perselisihan-perselisihan ini yang lebih dekat pada Quran dan Sunnah. Namun kalau kita membaca zahir perkataan di matan, seakan-akan mencela perselisihan dalam akidah dan dalam furu', dalam masalah fikih secara total. Padahal kalau dipakai penjelasan, perselisihan yang tercela adalah perselisihan namun ngotot dengan perselisihan, tidak mau kembali. Tidak mau rujuk pada Quran dan Sunnah, bertahan dengan perselisihan. Nah, ini yang tercela. Sudut pandang yang lain berkenaan dengan masalah ini bisa kita jumpai di Matan Lum'atul I'tiqad. Ya, disampaikan oleh Ibnu Qudama rahimallahu taala, amma binisbah ila imamin fi furu'uddin, adapun berkaitan dengan perselisihan dalam hukum fikih kata'if al-arba'ah sebagaimana empat madhab, fa laisa bi madhmumin, maka perselisihan semacam itu tidaklah tercela. Bahkan beliau katakan kalau pendapat Ibnu Qudamah di Lumatul I'tiqad, fa innal ikhtilafa fil furu'i rahmah. Perselisihan dalam masalah hukum fikih itu rahmah. Wal mukhtalifuna fihi mahmuduna fi ikhtilafihim. Dan orang yang berselisih dalam masalah hukum fikih itu terpuji dalam perselisihannya. Musabuna fi ijtihad fi ijtihadihim, dan mendapatkan pahala karena ijtihadnya. waqtilafuhum rahmatun wasi'ah, maka perselisihan ulama fikih itu adalah rahmat yang luas, wattifaquhum hujjatun qati'ah, sedangkan kesepakatan mereka, ijma' mereka adalah hujjah yang bersifat pasti. Maka kalau Ibnu Qudamah memberikan tafsil dalam masalah perselisihan, perselisihan dalam masalah fikih, atau perselisihan dalam masalah akidah. Dan yang dimaksud dengan perselisihan dalam masalah akidah adalah perselisihan dalam usulul akidah. Perselisihan dalam pokok-pokok akidah. Dan yang dimaksud dengan perselisihan dalam masalah fikih adalah perselisihan dalam masalah fikih yang bukan hal yang bersifat usul dalam fikih, yang mendasar dalam fikih. Wajibnya sholat tidak boleh diperselisihkan. Tidak boleh ada perselisihan. Oh, menurut saya sholat lima waktu wajib, menurut dia sholat lima waktu tidak wajib. Tidak boleh. Namun kemudian detail masalah sholat, nah, di situ adalah ruang untuk berselisih. Maka kalau Ibnu Qudamah mengatakan perselisihan dalam furu' itu rahmah, karena perselisihan para ulama fikih adalah rahmatun wasi'ah, rahmat yang luas. Rahmat yang luas. Oleh karena itu ketika ada orang yang bertanya kepada Imam Ahmad, dia kemudian menulis buku yang berisi perselisihan para ulama, kemudian dia kasih judul bukunya tersebut dengan Kitabul Furu', maka Imam Ahmad mengatakan kepadanya, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatawa, Imam Ahmad mengatakan, namailah bukumu tersebut dengan Kitabus Sa'ah. Kitabus Sa'ah, buku yang penuh dengan kelapangan. Ini penuh dengan kelapangan. Nah, berkaitan dengan perkataan Ibnu Qudamah bahasanya perselisihan dalam masalah fikih itu adalah adalah rahmah, bahkan rahmah wasi'ah. Atau kemudian demikian juga perkataan Imam Ahmad bahasanya dalam perselisihan itu adalah Kitabus Sa'ah. Ya, maka tentu di sini ada makna yang benar dan ada makna yang tidak benar. Kalau makna yang benar, ini, ya, bahasanya ketika memang itu perselisihan dari para ulama terdahulu sejak dari para imam madhab, maka kalau ketika kita tahu kemudian ada orang yang berbeda pilihan dengan kita dan kita tahu di sini adalah perselisihan para a'imah, maka kemudian kita memakluminya, maka ini benar. Ketika ada yang amalnya berbeda dengan amal kita, pilihannya berbeda dengan pilihan kita, dan kita ngerti kalau ini perselisihannya sejak masa para ulama terdahulu, sudah merupakan perselisihan di antara madhab ini dan madhab itu sejak masa silam, maka kemudian kita memakluminya. Memakluminya, ya. Sehingga perselisihan ulama itu kita pakai untuk membaca orang lain. Kita pakai untuk menjadi kacamata kita ketika kita membaca orang lain. Ya, maka di situ rahmah, di situ sa'ah. Non perselisihan tersebut bukanlah dipakai untuk membaca untuk diri kita sendiri. Tapi kalau untuk diri kita sendiri, kita punya kewajiban untuk, ya itu memang itu satu tidak berdalil dengan perselisihan, namun manakah yang paling dekat dari pendapat-pendapat yang ada dengan Quran dan Sunnah, karena kita tidaklah diperintahkan untuk mengikuti si A dan si B, dan kita diperintahkan untuk mengikuti Quran dan Sunnah. Maka dengan pengertian ini, perselisihan adalah rahmah. Dengan pengertian semacam ini, maka tidak keliru. Nah, jika perselisihan itu rahmah adalah dengan makna sebagaimana diceritakan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan di sarahnya, artinya orang kemudian berdalil dengan perselisihan seakan-akan manusia itu punya hak untuk menghalalkan dan mengharamkan, orang tidak kemudian terpanggil untuk meneliti dan mengkaji yang lebih benar, yang lebih tepat menurut Quran dan Sunnah itu yang mana, Nah, ini tidak benar. Maka perselisihan bukan rahmah. Kalau kemudian perselisihan itu dijadikan dalil itu sendiri, dan orang kemudian merasa nyaman dengan perselisihan dan tidak ada semangat untuk menggali dan mengkaji Quran dan Sunnah tentang manakah yang lebih sesuai menurut Quran dan Sunnah. Ya, maka perselisihan fikih itu tidak rahmah jika ya, orang itu kemudian menjadikan perselisihan sebagai dalil. Orang itu nyaman dengan berselisih dan tidak mau mengkaji lebih lanjut. Atau kemudian ketika manakala perselisihan tersebut diiringi dengan permusuhan, maka dia sudah tidak lagi rahmah. Perselisihan yang kemudian berdampak tidak mau tolong-menolong, tidak mau sholat bareng karena beda madhab, tidak mau nikah karena beda madhab. Perselisihan yang kemudian tidak mau diskusi ketika diajak baik-baik. Yuk kita diskusi pendapat dalam masalah ini. Mana kira-kira yang lebih tepat? Oh, dia tutup mata, pokoknya enggak. Pokoknya saya madhabnya ini. Pintu diskusi saya tutup. Kalau perselisihan dalam fikih itu bentuknya semacam ini, maka ini satu hal yang tercela dan satu hal yang tidak benar. Dan perselisihan dalam masalah fikih itu adalah rahmah, manakala itu untuk membaca orang lain, untuk memaklumi orang lain, untuk lapang dada dengan orang lain yang berbeda aktivitasnya dan berbeda pilihannya. Maka di sini perselisihan para ulama fikih adalah rahmah. Ya, demikian yang kita baca dan kita kaji sempatan pagi menjelang siang hari ini. Allahumma alim nama yang fa'una wa fa'na bima 'alamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa rudawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.